Գլուխ 17-րդ. Փոխհատուցում. Նրանք նավակայան հասան առանց նկատելու Մարգոյի և խայթող Միկի որևէ հետք, սակայն նրանց նավակը, դյուրաշարժ ֆաննին, վերադարձել էր իր տեղը և կապված էր ափին, մյուսների կողքին։ «Նրանք անկասկած վերադարձել են», ասաց Ֆրանսուան։ «Բայց հետաքրքիր է, որտեղ են հիմա»։ «Լաստը տեղ հասցնելու համար անհրաժեշտ է ամեն ճիգ թափել, իսկ մենք հոգնել ենք. Թողնենք հանգիստ, բազուկներումս ուժ չի մնացել. Եկեք ծառից կապենք, վաղը նորից կգտնենք»։ Բոլորը համաձայնեցին։ Առանց դես ու դեն ընկնելու, կախ ընկած ճյուղերի տակ հարմար ապաստարան ճարեցին և դուրս ցցված հսկա արմատից լաստը ամուր կապեցին։ Ապա ուղևորվեցին դեպի ավերակ տունը, ճանապարհին ուշադիր նայելով չորս կողմը, հույս ունենալով գտնել Մարգոյին և իր մեղսակցին, բայց նրանցից ոչ մեկը չերևաց։ Դագոբերին հետևելով երեխաները խոհանոց մտան։ Քանի որ շունը չէր հաչում, առանց երկյուղի գնում էին նրա հետևից, բայց երբ նա ներքնահարկի սանդուղքներով ցած իջավ, անմիջապես սկսեց գրմռալ։ «Ինչ կա?» հարցրեց Ֆրանսուան։ «Նրանք ցածում են»։ Դագոբերը վերջին աստիճանից ցած իջավ և շարունակ գրմռալով գնաց դեպի ներքնահարկը։ Մի պահ երեխաները տատանվեցին, սակայն նրա հաչոցը կատաղի չէր, ինչպես այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ էր տերերին հայտնել թշնամիների կամ օտարականների ներկայությունը։ Պարզապես նա գրմռում էր, արտահայտելով իր սրտնեղությունը։ «Ինձ թվում է, որ Մարգոն և խայթող Միկը մտել են այստեղ», շանը հետևելով ասաց Ֆրանսուան։ «Նրանք գտել են մեր օթևանը»։ Նա վառեց լապտերը։ Սենյակում ոչ ոք չկար։ Ձարխոտե անկողինները մնացել էին նույնությամբ, պատի երկարությամբ շարված էին պայուսակները։ Թվում էր, թե ոչինչի չեն դիպել։ Միկը մի քանի մոմ վառեց, և փոքրիկ սենյակն անմիջապես իր հյուրընկալ տեսքը ստացավ։ «Այդուհանդերձ ամեն ինչ կարգին չէ», ասաց Կլոդը։ «Դագը շարունակում է գրմռալ, չի կարող առանց պատճառի լինել. Ինչ կա, Դագ»։ «Տեսեք, նա անկողիններն է հոտոտում. Պարզ է, որ մեր բացակայության ժամանակ նրանք այստեղ են եղել»։ «Ոչ ոք քաղցած չէ»,  հարցրեց Աննին։ «Ես հաճույքով կարակ ու հաց, շոկոլադ և խմորեղ ենք ուտեի»։ «Լավ միտք», հաստատեց Ֆրանսուան, բացանելով պատի պահարանը, ուր դարձված էին պաշարները։ Բայց պահարանը դատարկ էր, ոչինչ չէր մնացել դարակների վրա, բացի մի քանի ամաններից, որ երեք գտել էին։ «Այստեղ նայեք», զայրացած գոչեց Ֆրանսուան։ «Բանդիտներ, նրանք մեր ամբողջ պաշարը կողոպտել են, նույնիսկ մի հատ բիսկվիտ չեն թողել. մեր կողմից հիմարություն էր չմտածելը, թե նրանք կարող են մեզ թալանել»։ «Ճարպիկ գործ են արել», նկատեց Միկը։ «Նրանք գիտեն, որ առանց սննդի մենք երկար չենք կարող մնալ. հրաշալի միջոց է մեզ այստեղից վռնդելու համար»։ «Հիմա ուշ է պաշար ձեռք բերելու համար, իսկ եթե վաղը գնանք, մեր բացակայության ժամանակ նրանք հնարավորություն կունենան անելու այն, ինչի համար եկել էին»։ Այս ամենից հետո հինգի ակումբը խղճալի տեսք ստացավ։ Բոլորը հոգնած էին, իսկ լավ ճաշը կվերականգներ նրանց ուժերը, սակայն լավ և վատ ճաշի հույս չկար այլևս, խեղճ երեխաները ընկճված էին։ Աննին ընկավ անկողնում և հառաչեց. «Եթե գոնե պայուսակումս շոկոլադ լիներ, բայց բոլորը դասավորեցի այդ պահարանում, խեղճ Դագը նույնպես քաղցած է. իզուր ես քիթդ խոթում պահարանները, Դագ»։ «Քեզ համար, ինչպես և բոլորիս համար, ոչինչ չկա, պահարանը դատարկ է»։ «Տեսնես ուր են գնացել այդ երկու ավազակները», հանկարծ գոչեց Ֆրանսուան կատաղությամբ։ «Ես նրանց կասեմ, թե ինչ եմ մտածում պաշարի պահարանները դատարկելու նրանց արարքի մասին»։ «Հավ», արեց Դագոբերը հայտնելով իր անվերապահ համաձայնությունը։ Ֆրանսուան սանդուղքով արագ վեր բարձրացավ։ դուրս եկավ ավերակներից և դրսում մի քանի քայլ այն կողմ նկատեց հանցագործների ապաստարանը։ Ուրակում բոլորովին նոր երկու վրաններ էին խփված։ Այսպես ուրեմն, նրանք այստեղ են գիշերելու։ Ֆրանսուան բարկությունից կատաղեց, բայց մտածեց. Պատշաճ է արդյոք ասել նրանց այն, ինչ մտածում է։ Վերջիվերջո որոշեց ասել։ Դագոբերի հետևից քայլելով երկուսն էլ ուղվեցին դեպի վրանները, սակայն հասնելուն պես տեսան, որ փոքրիկ ճամբարն անմարդ է։ Վրանները լայն բաց էին, վերմակները գետնին փռած, մեծ վրանի առջև մի սալոջախ և մի թեյաման էր դրված, վրանի խորքում կտավին հենած էր սպիտակ կտորով ծածկված մի խոշոր ծրար։ Հիասթափված Ֆրանսուան ետ քաշվեց, հաստատ որոշելով գտնել նրանց։ Երկար թափառեց և վերջապես նշմարեց։ Հեռվում գնում էին ծառերի տակով, նրանք հեռանում էին ճամբարից, և հոգնած Ֆրանսուան հրաժարվեց նրանց հետապնդելու մտքից։ Նա թողեց Դագոբերին, որը դեսուդեն էր վազում ուրախացած, որ նորից հաստատուն գետնի վրա է վազվզում, և արագ դեպի կողոպտված ներքնատուն գնաց։ Ներս մտնելով նա ասաց. «Նրանք վրաններ ունեն, անշուշտ այստեղ կմնան այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի իրենց նպատակն իրագործելու համար»։ «Ո՞ւր է Դագոբերը»,» հարցրեց Կլոդը։ «Իզուր ես նրան մենակ թողել, ով գիտե, ինչ խաղ կարող են խաղալ նրա գլխին»։ «Ահա և նա», ասաց Ֆրանսուան, լսելով շանչորս թաթերի սովորական աղմուկը սանդուղքի վրա։ Հայտնվեց Դագոբերը և նետվեց դեպի իր տիրուհին։ «Բերանին ինչ-որ բան կա», զարմացած գոչեց վերջինս։ Դագոբերն իր բեռը դրեց Կլոդի ծնկներին։ Ամբողջ խումբը զարմանքից ճիչ արձակեց. «Կարկանդակ, որտեղից է ճարել»։ Ֆրանսուան քրքջաց։ «Փոխհատուցում է», ասաց նա։ «Վրանն է նրան սպասարկել. Մեկում սպիտակ կտորով ծրար տեսա. անշուշտ պաշարներ էին. Կեցես, Դագ, ահա թե ինչ է նշանակում հատուցում»։ «Փոխհատուցումը գողություն չէ», չարաճճիորեն ասաց Միկը։ «Կեցես, Դագ»։ Դագոբերը պոչը շարժելով նորից դուրս գնաց։ Շան բացակայությունը մի քանի րոպե տևեց։ Վերադարձավ թղթի մեջ փաթաթված երկար կապոցով։ Տորթ էր, շատ մեծ տորթ։ Ջերմորեն շնորավորեցին բերողին իր ընտրության համար։ «Օ, Դագո», բացականչեց Կլոդը, «դու հրաշալի շուն ես, շներից ամենասքանչելին»։ Դագոբերը հաճոյախոսությունից զգացվեց և անմիջապես նորից անհետացավ։ Այս նոր արշավով նա բերեց մի նոր տուփ՝ լի բիսկվիտներով ու այլ խմորեղեններով։ «Առանց խղճի խայթի ընդունենք բերածը», ասաց Ֆրանսուան։ «Նրանք վերցրին մեր պաշարները, մենք էլ վերցնում ենք նրանցը, ճիշտ չէ»։ Համենայն դեպս Դագը նորից գնաց։ «Ճիշտ էր»։ Շունը հաճույք էր զգում այդ խաղից և նորից երևաց, երախում սպիտակ թղթի մեջ փաթաթված մի կտոր երշիկ բերելով։ Ոչ ոք չհասկացավ, թե ճանապարհին ինչպես էր դիմացել և զսպել այդ կտորը վայելելու ցանկությունը։ «Նրա տեղը ես չէի դիմանա», հիացած ասաց Միկը։ «Ինչ եք կարծում», միջամտեց Ֆրանսուան, «չպետք է Դագոյին արգելել, բավական է արդեն»։ «Մի անգամ էլ», պաղատեց Աննին, «ես շատ եմ ուզում իմանալ, թե նա ինչպես կլրացնի մեր ճաշացուցակը»։ Այս վերջին վերադարձին Դագը միայն հացով էր ծանրաբեռնված։ Գուցե սպառվել էր թշնամու պաշարը։ Նրա գալը ցնծությամբ ընդունվեց։ «Իսկապես, միայն հացն է պակասում», գոչեց Կլոդը։ «Դագ, որպես շուն դու շատ խելացի ես, բայց այլևս մի գնա, մենք արդեն ամեն ինչ ունենք, դու փառավոր կճաշես, պարկիր և խելոք կեր, ինչ քեզ տանք»։ Դագոբերի ուզածն էլ այդ էր։ Նա լափեց այն ամենը, ինչ մատուցեցին. կարկանդակ, երշիկ, բիսկվիտ, տորտ, բայց երբ Կլոդը մի բաժակ ջուր առաջարկեց, նա ցատկեց թաթերի վրա և սանդուղքով վերս լացավ։ Դուրս գալով նա սկսեց մոլեգնորեն հաչել։ Նրա հետևից դուրս նետվեցին երեխաները։ բավական հեռավորության վրա ծառերի տակ տեսան խայթող մի կին։ «Դուք եք տարել մեր ամբողջ պաշարը», ոռնաց նա երեխաներին տեսնելով։ «Այո, ուղիղ այնքան, որքան դուք եք վերցրել մեր պաշարից», արագորեն պատասխանեց Ֆրանսուան։ «Ինչպես եք համարձակվել մեր վրանները մտնել», կատաղած ասաց մարդը, թափահարելով գլխի գրուզ մազերը, որը վերջալույսի պահին նրան ահավոր տեսք էին տալիս։ «Մենք չենք մտել վրանները», ասաց Ֆրանսուան։ «Ընտրությունն ու տեղափոխումը շունն է ստանձնել. Դուք շատ մի մոտեցեք, հազիվ եմ կարողանում նրան զսպել. Բարի գիշեր»։ «Հա, զգուշացնում եմ, ամբողջ գիշեր շունը հսկելու է մեզ. Ավելի լավ է, կեղտոտ խաղեր մեր գլխին չխաղակ. Նա կատաղի է և առյուծի պես ուժեղ»։ «Մռռ»… գրմռաց դագը այնպիսի մոլեգնությամբ, որ չնայած հեռավորությանը, մարդը սարսափահար ետ քաշվեց։ Ապա առանց մի բառ արտասանելու, իր ուսերի մեջ թաղված ծանր գլուխը չարությամբ թափահարելով հեռացավ։ Երեխաները վերադարձան ավարտելու իրենց փառավոր ընթրիքը։ Դագոբերը ցցված մնաց սանդուղքի վերևում։ «Այս գիշեր նրա տեղն այնտեղ է», նկատեց Ֆրանսուան։ «Այս զույգի վրա ոչ մի վստահություն չունեմ. ինչ եք կարծում, մեր փոքրիկ արշավը գրավիչ արկած չի դառնում»։ «Բայց արդյոք ժամանակին կվերջանա»։ «Երկու շաբթի ժամը երկուսին մենք պետք է լիցեի վերադառնանք, չմոռանանք»։ «Նախ պետք է հայտնաբերել գանձը», գոչեց Աննին։ «Անպայման պետք է. Նորից ցույց տուր պլանը, Ֆրանսուա, ես կուզենայի ստույգ իմանալ, թե այստեղ բարձր քարը նշված է»։ Ֆրանսուան անմիջապես կատարեց նրա ցանկությունը, և պլանը փռվեց սեղանի վրա, լույսի տակ։ Մոմերի արանքում 4 խողուն գլուխներ նորից խոնարվեցին մատիտով խզմզված առեղծվածային գծերի վրա։ «Այո», ասաց Ֆրանսուան, «բարձր քարը նշված է. գծերից մեկի ծայրում և նույն գծի վերջում նշված է «Թիպոլ»։ «Ինչ է նշանակում «Թիպոլ»»։ «Գուցե աշխարհագրական անուն է», ասաց Միկը։ «Նայենք քարտեզին»։ Քարտեզը փռեցին սեղանին, և 4 զույգ աչքեր ագահությամբ սկսեցին զննել։ Ներքնատան բացարձակ լռության մեջ հանկարծ պորտկաց Անիի ուրախ հաղթական ճիչը։ «Ահա, ահա», գոչեց նա և ցուցամատը դրեց քարտեզի վրա։ «Թիպոլ լեռը լճի աջ կողմն է նկարված, այսինքն մեր տեսած քարի հակառակ կողմը. մեկ կողմը Թիպոլ, մյուս կողմը բարձր քար. դա որևէ բան անշուշտ նշանակում է»։ «Ճիշտ է», ասաց Ֆրանսուան։ «Դրանք նշաններ են, որոնք կապ ունեն գանձի դիրքի հետ. հետևաբար 4 անուններ կան. բարձր քար, Թիպոլ, ծխնելույս և զանգակատուն»։ «Սպասեք», հանկարծ ընդհատեց Միկը։ «Հասկացա, ձեզ կբացատրեմ»։ Մյուսները զարմացած նրան նայեցին։ «Բացատրիր», ասաց Ֆրանսուան։ «Ահա տեսնենք, թե ինչ է նշանակում այս ամբողջը. եթե հասկացել ես, դա նրանից է, որ դու խորամանկ ես»։